ครับเดิมทีเจ้าของฟาร์มปลาในแม่น้ำมิสซิสซิปปีนำปลาในจากเอเชียเข้ามาเพื่อช่วยควบคุมปริมาณสาหร่ายบริเวณเพาะพันธุ์ปลาเชิงพาณิชย์หรือพูดง่ายๆว่าให้ทำหน้าที่แบบแม่บ้านแต่เมื่อการเวลาผ่านไปปลาในขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและถึงกับแย่งชิงอาหารของปลาท้องถิ่นในแม่น้ำมิสซิสซิปปีจนทำให้รัฐบาลพยายามหาวิธีจำกัดจำนวนปลาในจากเอเชียก่อนที่ปลาเหล่านั้นจะบุกถึงทะเลสาบเกรทเลกส์ซึ่งเป็นระบบนิเวศและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางตอนกลางด้านเหนือของประเทศสหรัฐจากที่นักตกปลาเคยตื่นเต้นที่มีปลาในดีดตัวขึ้นจากน้ำและตกลงมาบนเรือขณะนี้ปรากฏการประเภทนี้ไม่เพียงแค่จะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ยังทำให้ผู้เพาะพันธุ์ปลาเชิงพาณิชย์เป็นกังวลอย่างมากคุณพีเตอร์ซอเรนเซนนักชีววิทยาการประมงแห่ง University of Minnesota กล่าวว่าปลาในเหล่านี้ขยายพันธุ์จนมีจำนวนนับล้านล้านตัวบางตัวมีขนาดใหญ่และหนักถึง45กิโลกรัมนอกจากนั้นอุปนิสัยกินจุยังทำให้ปลาท้องถิ่นมีอาหารไม่เพียงพออีกด้วยครับ
I've been to areas of the world where you know there's just not much other than invasive species and it's pretty pathetic you know I think that's
คุณซอเรนเซนกล่าวว่าเขาเคยเห็นหลายแห่งในโลกที่มีปลาที่มีประเภทนิสัยชอบรุกรานจนแทบจะไม่มีปลาพันธุ์อื่นอยู่ร่วมด้วยได้และทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจของบรรดาปลาแม้ว่าคุณซอเรนเซนอยากจะทำสงครามปราบปลาในเหล่านั้นแต่เขาและนักชีววิทยาคนอื่นๆไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับธรรมชาติการย้ายถิ่นและการขยายพันธุ์ของปลาในสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือการอพยพของปลาในสู่บริเวณทะเลสาบที่สำคัญซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นจริงก็จะเป็นไปได้ว่าปลาท้องถิ่นจะมีจำนวนลดลงอย่างน่าใจหายด้วยเหตุนี้เขาจึงคิดว่าต้องป้องกันการข้ามเขตของปลาในโดยการปิดเขตสัญจรทางน้ำบางส่วนซึ่งคือทางเหนือของแม่น้ำมิสซิสซิปปีนักการเมืองสหรัฐบางคนก็เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจำกัดบริเวณปลาในวุฒิสมาชิกเอมี่คลอบิชาเสนอวิธีควบคุมบริเวณปลาในโดยเสนอต่อรัฐสภาว่าต้องปิดพื้นที่น้ำบางแห่งในเมืองมินนาโพลิสหากว่ามีคนพบปลาในสายพันธุ์เอเชียอาศัยอยู่บริเวณนั้นเพื่อไม่ให้ปลาเหล่านั้นอพยพไปทางเหนือได
้ These fish are a menace and it's critical that we take quick and decisive action.We always love in Minnesota to be known.
เธอกล่าวว่าปลาเหล่านี้เป็นภัยต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมและจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ต้องรีบลงมือจัดการกับปัญหาอย่างไรก็ตามมีผู้ไม่เห็นด้วยนะครับกับแผนที่จะปิดทางสัญจรทางน้ำเพื่อกักบริเวณปลาใน
I think it's worth certainly some research, some study, but to declare a war on invasives opens up a big money pit.
คุณเกรกบรินนิงนักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือด้านสิ่งแวดล้อมหลายเล่มกล่าวว่าควรจะมีการศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะมีการปิดการสัญจรทางน้ำเพราะเมื่อภาคธุรกิจต้องหาทางขนส่งทางอื่นหลังจากที่เส้นทางทางน้ำปิดลงนั่นหมายความว่าผู้ขนส่งสินค้าต้องหันมาใช้ถนนมากขึ้นซึ่งน่าจะไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกันนอกจากนั้นคุณบรินนิงกล่าวว่าวิธีการอื่นๆเช่นการติดตั้งสิ่งกีดกั้นที่ใช้กระแสไฟฟ้าหรือการปล่อยสัตว์ที่กินปลาในเป็นอาหารสู่ธรรมชาติก็ไม่น่าจะรับประกันว่าได้ผลแถมอาจจะมีผลกระทบในแง่ลบอีกด้วยทางด้านนักชีววิทยาคุณมาร์คเดวิสจาก MacAllister College ที่เมืองเซนต์พอลรัฐมินนิโซตายอมรับนะครับว่าข้อมูลขณะนี้ยังไม่ครบถ้วนพอที่จะวางแผนจำกัดจำนวนปลาใน
Are they really going toYou know, devastate the fisheries. Are they really going to drive some of these species to extinction or near extinction? I mean, in most cases, the new species come in and actually add to biodiversity.
เขากล่าวว่ามีอีกหลายคำถามที่ยังหาข้อสรุปทางวิชาการไม่ได้เช่นเรื่องความกังวลว่าปลาในจะทำลายอุตสาหกรรมการประมงหรือทำให้ปลาท้องถิ่นสูญพันธุ์ไปคุณเดวิสเสริมว่ามีหลายกรณีที่สัตว์พันธุ์ใหม่เข้ามาสู่สิ่งแวดล้อมและช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพแทนที่จะทำให้สัตว์ที่อยู่อาศัยเดิมต้องสูญพันธุ์ไปอย่างที่หลายคนกลัวครับผมรัตพลอ่อนสนิท VOA Washington